кепилер ара атлы радиосы. Дөңгөдө саглык форматтуу диңгезилер. Бүгүн 2022 жылдын 4-нчү июнь, кептенин 6-нчу күнү. Кептенин жин программамды диңлемеге чагырат. Уни Прагада студиядан мен Жогшун Аннурван алып барыйм. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlyk radiosynyň web saýtyna iň köp okulan we iň köp dinlenen habarlaryň başyny COVID-19 Türkmenistan çäklendirmeleri ýatyrýar. Türkmenistanyň rus kanallarynyň ýaýlymy gaýtadan ýola goýuldy. Pustrayat Pank Topornyň Türkmenistanyň raýaty bolan gatnaşçysy Horwatiýada saklandy diýen atlan çap edilen habarlar we gepleşikler çekýär. Şeýlede Serdar Berdimuhammedow oğlu Kerimuly bilen Saudi Arabistanyna bardy. Häkimetler garaşsyz habar ýygyrlamalyk şerti bilen yerli ilata öý internetini hödürleýär. Azatlyk teşneli ýaly habarlarymy köp okulanlaryň bäşligine berdi. Bu hepde türkmen görnüşleri 22-nji hepde atly fotosergiýimiz. Ukrainanyň basylyp alynan ýerlerindäki uruslaşdyrma uly ekranlar, pasportlar bilen başlandı diyen atlan çap edilen videomuz köp görüldü. Şeyle de bu hepte azatlık tesneli gatli filmimiz. Türkiye'de yaşayan Türkmen aktivisti Dursultan Tağanova bardaki video sökvetimiz sosyal konularda barha köp tomoşaçıyını özüne çekker. Hormatlı dinleyiciler, bu filmi görüp öz pikirlerinizi aytmanıza, yazmanıza çağırıyarız. Heptanın zemininin leyarsınız. Türkmenistanyň çağalar sagaldyş merkezlerine tomusky diýin jalyş mövsümi başlandy. Ýöne bu mövsüm türkmenistanly çağalaryň ähli üçin diýin jalyş däl. Eýsem ýeňil bolmadyk şertlerde ýetişen çağalaryň geljekki durmuşy taýýar bolmak üçin çekýän ýergensiz erjel rahmetiniň bir bölegini urlaýar diýip synçylar aýdýar. Şol wagtda çağalykda almalyya öwrenmeli akyl rahmeti enliklerini alıp bilmeyen çağalaryň hem az değerli gaýdylýa. Türkmenistanyň çağı hem de terbiye, geljekki uly durmuşa taýýarlyk baradaky ýürüýte söhbete geçmeden öň kardeşim Maksat Ataýewiň türkmen çağalarynyň diýin jalmak mümkinçilikleri bilen bagly meseleler barada taýýarlan maglumatyndan bir bölegi bilelik dediňlerliň.
Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugy 3-nji ýuwuna Türkmenistanyň çağalar sagalyş merkezlerine tomusky dinjalyş mögsümüniň başlanandygyny habar berdi. Döwlet çirebediniýeti çağalara dinjalyş merkezlerine alyp barýan avtobus kerwenlerini, lagerlere barýan şadyan çağalary görkezdi. Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatynyň habarçysy sebitde maddi mümkinçilikleri pes hojalyklaryň çağalarynyň tomusky dinjalyş mögsümüne çörege pul tapmak üçin Qadanç edip maşgalarlarına yardım vermeye tayyarlık görüyenliğini xabar veriyer.
Çağalar kanikulda bosu turman maşgalasına yardım verme üçin çörük tapmağın uğruna çıkyar. 13 yaştan geçin köp çağı öyme öy aylanıp, ardan baklaşkı, çüysi satın alıp, sonra oları satın alısına kotlarına satıp, qadanç ediyarlar.
Diýip bir Türkmenabat ýaşaýjysy Lewap çağalarynyň ençemesiniň adaty tomusky dinjalyş mögsümini suratlandyrdy.
Kä çağalar alumin çöplep, onuň 1 kilogramyny 2 manatdan satyn alýarlar we alumin satyn alyş nokutlarynda onuň 1 kilogramyny 7 manatdan satýarlar.
Diýip başga bir ýene Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Kä bir ýerli ýaşaýjylar tomusky dinjalyş mögsümine çağalaryň boş oturmaýanlyklaryny Olaryň zähmet bilen meşgullygyny ýanyklaryny tas buýsunyp gurrun berýärler.
Käbir çağalar ardan çörek satyn almak üçin ýerden dukana nowuty durmaga giderler. Olar huzurluklara aýlanyp bir baklaşkany 20 tengeden satyn alyp, onuň 1 kilogramyny plasmas kabul edis nokotlarynda 13 manatdan satýarlar.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysynyň gurrunda şaýdýar. Meşhur çağalar toporlarının şadiyan aydımları ve şovkunlu tansları, sahna oyunları çağalar için dörödücülük soğuk adı oldu. Payitahtımızdan hem de velayetlerden gelen çağalar bayramçılık ehengine bedenen avtobuslarda Tomusku baştan geçirmelere tarap uğradılar. Köpettağın cülgüsündeki sağaldış merkezlerine de çağaları ulu şatlıklarını karşaldılar. Yaş nesillerin aydın sağlı davaralı yürüyüşü, ehli sağaldış merkezlerini kurşağı valdı deyip Türkmenistan'ın devlet metbuğutu, Köpetdağın etegindäki çağalar sagaldyş merkezlerindäki şuwelenden habar berýär. Döwlet telewizioniýeti Türkmenistana çağalaryň bilim we terbiýe almaklary, sport, aýdymsaz, edebi, çeper döredijilik bilen meşgullanmaklary, okuyup başarnyklaryny ösdürmekleri üçin ähli şertleriň döredilendigini aýdýar. Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysy ýurdun günnäki ogur sebitinde hem Tomutku lagerlerin açılan onu, yöne bu lagerlerde dine korplu maskalaların çağılarının deyince almağı mümkünçülüklerinin bardığını xabar veriyar.
Köp sanlı maskalarının öz çağılarını lagere vermeğe yağdayı yok. Üstesine lagerleri kabul edilen çağıların tanı çəkli. Sol sebepten haysi çağının inatası korplu yad ulubi dipede isleyen olsa, yad ol maskalarının tesin tanısları bar olsa, solor çağılar için lagerleri bar bilyar. Lager bölümlerini can edip, çağamı lagere bercek deysen, onda bilim müdürlüğüne varıp, novata yazılın deyip cevap beriyarlar. Levat velayetinin bilim müdürlüğünde olsa, iyun için novat doldu, iyul ayı için novata yazılsan, bolor deyip cevap beriyarlar. Novata yazılma için sol bilim müdürlüğünden bir tanıs tapıp para vermeli, ya da tesirli tanısını can ettirmeli. Umuman aydılında, çağanı lagere vermekin problemi, 10 gün için ortası 800-950 manat ağırlığında